Lepo pozdravljeni. Hvala gospodom Škofom za povabilo. Sem prišel v strahu in trepetu in se zelo dobro zavedam, da govorim ljudem, ki imajo veliko izkušnje, ki imate veliko izkušnje, veliko pastoralne izkušnje, veliko dela, veliko skrbi. Zato nisem prišel, da bi kogarkoli kaj učil, kaj še, da bi zviška govoril vam, ki se vsak dan borite na pastoralni nivi cerkve. Prva stvar, ki sem mislil tako skupaj obnoviti, ker vam povedal popolnoma nič novega, ampak da skupaj obnovimo nekaj bistvenih stvari, bi rad rekel nekaj stvari o duhovniku v evangelizaciji. Duhovnik sredi evangelizacije. Zakaj gre? Začnemo z enim stavkom iz Matejevega evangelija. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. In dobesedno v grščini pravi krščujočih. Da se prav poudari, da učence se dela s krstom. In dokler smo tako delali, so pri cerkveni arhitekturi bile najbolj vidne vrata cerkve in krstilnica. V prvem tisočletju Evrope najbolj pomemben del cerkve so vrata, kjer se je tudi strnilo največje umetniško osnovanje. Ker v cerku stopiš ne s vstopnico, ampak s smrtjo, ko umreš. Mi stopimo v Kristusa, v njegovo telo, samo kot mrtvi. Nas je Kristus dosegel v naši smrti. Krst je smrt in vstajenje. V cerkvi se gre kot mrtvo in se zaživi, ko stopiš čez prag. Ko stopiš v cerkvi, postane živ. Ker cerkvi je Kristusovo telo. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak kar naenkrat smo postali prepričani, da bomo kristjane naredili s predavanji in s konferencami in z nekim neprestanim učenjem. Ves čas učimo, ampak zelo malo ljudi nas posluša. Pojdite in naredite vse narode, krščujoč jih za moje učence. Tudi zanimivo, da v prvem tisočletju je krstilnica, kot sem rekel, imela svoje mesto in ni bilo nobenega dvoma, kje naj bo. Danes ne vemo več, kam je postavil krstni kamen. Kar pomeni, da sploh ne vemo, zakaj krščujemo. Ker če jaz krščujem tukaj, potem mislim, da ni pridigarja, ki bi bil sposoben ljudem dopovedati, da je ta otrok ali pa ta odrasel prešel iz smrti v življenje, iz samote v občestvo, iz teme v luč. Zakaj? Ker je podoba, dogodek, dost večji in močnejši kot po beseda. Prostor je močnejši kot vse govoričenje. Zato dejansko beseda dobila svoj prostor, ko je Bog ustvaril zemljo. Se pravi, ko mi ne vemo več, kje je krstni kamen, že s tem izpovedujemo, da smo tudi izgubili pravi pomen krsta. Se pravi, pravi pomen učlenitve v cirku, kot v Kristusovo telo. Enkrat se me na Slovaškem povabili škofje, prav v tej problematiki gradne cerkva. Je bilo zelo zanimivo, kaj je škof rekel: jaz ne dovolim nobene krstnega kamna nekjer od spredaj. Se mi je zdel zelo zanimivo misel. Sem rekel, zakaj? Ker ne bi rad čez 15 let razbival v cirku. Ker ko bomo prišli v Evropi do tal, bomo začeli znova. In ko je Evropa krščevala, je krstilnik imel svoje veliko mesto. Ker to je vstop v Kristusovo telo. Poglejte, po Adamovem grehu, ko je človek z grehom zazidal strop, ne, in ta dih duha več ni imel dostopa v nas, od takrat naprej je skušnjava hudobnega duha v nas več česta, da si sami pridobimo to, kar smo z grehom zgubili. Ker greh smo naredili sami in zdaj bi ga sami radi popravili. In bi radi sami prišli do Božjega življenja. Sami bi se radi dokopali do Kristusa. Še več, če vzamemo dobesedno kabazilasa, sami bi radi prišli in udrli v Kristusa in se znašli v njem. S čim? Z našo pridnostjo, z našo moralno doslednostjo, z našo močno voljo, uprto v dobro, z našo inteligenco, bomo uspeli priti do tega, kar smo zgubili. Da se bomo spet prilastili, zanimivo, prilastili to, kar smo zgubili. To je skušnjava, pravzaprav edina. Drugih verjetno ni. Ali da se mi dokopljemo, kar je zelo dogmatično, problematično, ne? Ker mi smo hoteli ukrasti božanskost. Bog, pa predano Boga, deklico iz Nazareta, sprašuje in prosi, če bi lahko postal človek. In če ona reče ne, potem pa ne bo postal. On ne vzame človečnosti, mi pa hočemo vzeti božanskost. On je pa ponižno prosil, a bi lahko postal človek. A mi date dom. Vedno isti veliki kabazila spravi, dokler se Kristus ni v telesu, je bil brezdomec. Bog je bil brezdomec. Ni imel doma. Čudovito. In zato prosi za hišo, da lahko vstopi. Mi pa skušnjava ves čas v nas deluje, ne? Bomo sami do tega prišli, ne? In zato smo počas naredili iz krščanstva en kulturen pojav, ki sloni na mi vemo in se zato trudimo. Ali če se spomnite tretjega poglavja pri Janezu, ko Kristus sreče Nikodema in Nikodem pride, Nikodem je najboljša izdaja, najboljša verzija farizejstva, ne, to, brez dvoma, ne, to je najboljši izdelek, on pride in so svojo široko srčnost reče, učenik, mi vemo, ker mi smo videli znamenja, ali par vrstic prej povedi teh znamenjih, ne, ki jih je on začel v Kani Galilejski, mi smo videli te znamenje, zato mi vemo, pravi Kristus. Zanimivo, ne, ker vedenje sloni na videnju. Mi vemo, mi je zelo žal Nikodem, vaše vedenje ne funkcionira. In sicer, ker niste pravilno videli. Če hočete pa videti, je treba pa strop odpreti. Se je treba pa znova roditi. In to od zgorej. In zdaj tale anothen po grško, ne, kot vemo, ima možnost dvojne razlage. Ponovno ali pa od zgorej. In ta nesrečen Nikodem starček, ne, je začel razmišljati ponovno. Ponovno se roditi. Kristus ga gleda in posluša, pravi, Bog je Nikodem, ne. Kam sprašal, ne? Če je vse tvoje vedenje tole, ne? Da še tega ne zastopiš, kaj govorim. Zakaj smo pol učitelj v Izraelu? Ne? Jaz govorim o stvarjenju človeka. Vsak jut je vedel, da je Bog vzel to stvar, ki je naredil v prvi šestih dneh do treh popovdne, ne? Po rabinski šoli, ne? Kar je do treh popovdne ustvaril, je skup spravil Potem je pa od zgorej prišel dih, življenje. Nekaj osebnega od Boga, ker dih prihaja znotraj. Je vdihnil. Vsak juti vedi, da anothen od zgorej pomeni Božje, Božji poseg, ko je ustvaril človeka. In Kristus pravi Nikodemu, z grehom ste to zaprli. In če se to ne odpre, vi nimate Božjega življenja. In če nimate Božjega življenja, nimate Božjega očesa. In če nimate Božjega očesa, Božjega kraljestva ne vidite. Božje življenje se vidi z Božjim očesom, z duhovnim očesom. Če ga nimate, ne vidite. Kar vi vidite, je sicer zelo zanimivo. Da sem spršil od Boga, pravite, to je zelo zanimivo. Ampak to ni dosti. Ne vidite, niste še prišli do konca. En mečken oklepaj. Je zelo zanimivo, ne? Enkrat sem dal enemu španskemu študentu preštudirati dokumente škofovskih konferenc evropskih. Je bil sin enega ambasadorja, pa ni bil preveč inteligenten, ampak je znal po vse jezike. Ne? In škof mi je pisal, da prosi, če mu pomagamo, da pride do dizertacije. In sem rekel, dobro, preberi ti vseh teh jezikih, kaj znaš te dokumente in pogledamo, kaj je zale. Ne? Zanimivo, ne? Če ima dokument 100 strani, pol je 85 strani analize. Analize stanja. Precizno. Sociološko, psihološko, kulturološko, politološko, vse. Pol je stavek Vladimirja Iliča Lenina, što delajet, kaj narest, to je rekel Lenin, in potem imaš pa 15 strani, ko se čisto vsi stavki začnejo, treba bi bilo, moramo, nujno je, 15 strani. Tragedija. To sploh ni crkveno. To nikoli ni bilo crkveno. Crkva je veš čas delala drugače. Crkva je veš čas pogledala prostor, kjer je, ga tudi z raznimi metodami analizirala, že crkveni učeti, že Janez Zlatousti. Ampak potem se je šele začelo delo. To so analize. Zdaj pa smo mi na vrsti, da v pogovoru z Bogom zvemo, kaj On hoče nam s temi podatki povedati. Ko bomo zvedeli, kaj Bog hoče nam povedati, smo pa mi na vrsti, ali na to odgovorimo, ali pa ne. In kako bomo odgovorili. Ta točka je izginila. Ampak mislim, da smo vsi, da se vsi strinjamo, da je temeljna. Ker če ne mi vržemo cirkev v eno delovanje, za katero nimamo nobene gotovosti, da je Božja volja. Lahko letimo samo za človeškimi muhami. In zato tudi duhovnih rezultatov ni. Ker potem to je naša dejavnost, in zato tudi, ker je to naša dejavnost, moramo potem si dati nagrade drug drugemu, priznanja, pohvale, ker če ne smo pa nesrečni. Če ne pa smo žalostni in depresivni, ker nas nobeden ni pohvalil. Torej, to srečanje z Nikodemom se mi zdi, da je zelo jasno. Če hočete videti pravilno, morate se roditi od zgoraj. Roditi se pa sam ne moreš. Nekdo te mora roditi. In tukaj je konc te skušnjave, ne? Sam bom prišel do nečesa. Ne, roditi me mora nekdo. Nekdo me mora roditi, če ne bo nič. Od zgore, od duha. Brez tega rojstva od zgore, mislim, da se vsi strinjamo, da je krščanstvo pravzaprav ena stalna, neprestana frustracija. Ti se za nekaj trudiš. Če dosežeš, si ves ošabn, ker si dosegel. In nekega dne tisto zadovoljstvo mine in kar naenkrat postaneš prazen. Če pa ne dosežeš, pa že takoj pobitne. In potem začnemo kompromise. Vedno niže, vedno niže. Poglejte, človek s zazidanim stropom sploh ne more do tega Božjega sveta. In je čist brez veze, da mu mi govorimo. Ker sveti Pavel ne dovoli prav nobenega dvoma. Poglejte, Duševni človek, antropos psikikos, duševni človek, se pravi psihosomatični, duševno-telesni človek, ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Ne sprejema. Ti mu lahko govoriš noč in dan. Ne sprejema. Zanj je to norost. In če mi to spoznamo, da je za njega norost, začnemo prilagajati naš nauk, da ne bi bil norost. Da bi ugajal. Da bi bil sprejet. In tega ne more spoznati. In to bo precej močna stvar. Ne more spoznati. Ne da noče, ne more. To je pa zelo močno. Ne? Samo duševni človek ne more sprijeti Božje misli, Božjega sveta. Dovolite mi tukaj, da pokažem na nozanko. Če mi ne preverimo, kot je delo sveti Ambrozij, celo v breviru, mislim, da je en košček tistega govora njegovega, ne? Če mi ne preverimo, če ljudje, katerim se mi obračamo, katerim mi oznanjamo, nimajo odprtosti v Božjega duha, če tega mi ne preverimo, pa mi samo govorimo, prvič, to gre vse preko, vse mimo, če pa ne gre vse mimo, pa bo to ustvarilo samo eno dialektiko. Ali se z nami strinjajo, ali bo proti mislijo. Sprejeti pa tega s življenjem ne morejo. Ne morejo. Če nimajo odprtosti Božjega življenja, oni tega preprosto sprejeti ne morejo. In to mi prej slej zapazimo, da stvari ne gredo. Poglejte, koliko smo mi spretni privabiti mlade. Danes niti to, ampak vendar. Smo spretni. Ampak narest skok iz nekega druženja v versko razsežnost, bi te rad videl, kako gre. To pa ne steče. Mi vsi čutimo, da mlade dobimo za eno posodelovanje, če treba, ali pa ljudi. Treba organizirati tole, pa prišli pa pomagati. En korak hviri ne steče. In ker mi to čutimo, da ne steče, se začnemo braniti in dokazvati in prepričevati in popuščati in loviti in s tem, kaj hodimo, vedno bolj globoko zagazimo v to stranskost, v to miselnost tega sveta. In na koncu rabimo isto tehniko, isto metodo, kakor svet. Nažalost, mislim, da je precej tega, ne? Kristus pa pravi, da naj bi učili samo to, kako spolnjevati, kar je on nam zapovedal. To je rekel tam, ne? Krščujte, učite pa jih spolnjevati vse, kar sem jaz vam zapovedal. Kaj eksegeti pravijo, kaj je pri Mateju jasno, ko Kristus, pri Mateju največ Kristus učil, kaj treba delati in kakšni naj bomo, ne? Kako se to razume pri Mateju? In eksegeza pravi, da praktično, kadarkoli Kristus govori pri Mateju, kako naj bi bili, kaj naj bi storili, kaj naj bi izpolnili, govori o sebi. Kaže sebe. Kar je logično, ne? Ker če je on vzel človeškost, če je prevzel človeškost, človeško naravo, če je postal človek in če je ta človek v njem posinovljen, ne? Potem jasno, da ta človečnost je tista, da prava. Ne? In Kristus kaže na tisto. To se mi zdi, da je logično. Praktično, Kristus hoče reči to, ne? Krščujte jih, potem pa njim pokažite mene. Kako pa? Z vašo lastno človeškostjo. Če ste vi v meni in če sem jaz v vas, ostanite v meni in samo razodenite vašo človeškost. Ki je teofanična, ki razodeva Boga. Ko sem se pripravljal za mozaik Patra Pija, sem eno leto študiral frančiškanske izvire, izvore, srednjeveške pa te stvari. Zanimivo, ker sveti Frančišek je imel čist istno, fiksno idejo. Kaj narediti? Samo razodeti, kako zgleden človek, ki je odrešen. Samo to pokazati. Pa je bil naroden časih. Veste? On je bil Francoz, ne, po mami, ne, je bil zelo eleganten. In ko je šel noter v tiste taverne prositi, ves umazan, beraški, pa so bili noter vsi njegovi prijatelji, fini, ne, elegantni, pa je bil naroden. Ne. Pa je začel po francosko govoriti, kaj je noter prišel, ne, da se je malo pokazal. Ampak dejansko, kar je želil, je bilo samo to. Razodet, pokazati, kako zgleden človek, ki je odrešen. Ki ne pripada več zemeljskemu očetu, ampak nebeškemu. Samo to. Sam pokazati to. In Kristus praktično reče samo isto. Samo pokažite. Pokažite mene. In ker je pri Mateju temeljni zakon, zapoved, ki je Kristus da, izpolnitev očetove volje, mislim, da lahko takoj razumete, da očetovo volje lahko spolni samo sin. Ker če nisi sin, očetove volje ne moreš spolniti, ne? Boš izpolnil vedno nekaj tujega. Samo sin lahko izpolni očetovo voljo. Zato je treba biti krščen, da si sin v sinu in potem boš lahko izpolnil očetovo voljo. In to, da smo mi odrešeni od človeškost, da mi to razodevamo svetu, pri svetem Pavlu se to vidi z enega dokaza, nad katerega se ne da. Ko on pri prvem pismu Korinčanom, v začetku tretjega poglavja, pravi, vam nisem mogel govoriti zrelo, ker ste bili še otroci, novorojenčki. Tam on reče eno beseda, sarkinoj. Sarkinoj v grščini pomeni ena kepa mesa, brez kosti. Vi ste bili še taki in nisem mogel dati vam hrane, ker ste bili novorojenčki. Potem pa prav, zdaj pa spet vam ne moram govoriti, kakor bi bilo treba, ker ste še vedno meseni. In tam pa reče sarkikoj. In pogrunta njegovo besedo paulinsko, doda k, sarkikoj, ne sarkinoj. In kaj pravi? Zato, ker zdaj ste pa samo meseni. Ste zaprti duhu. In kje se to vidi? Ker ste nevošljivi, ni skladje med vami in se prepirate. In pogledaj, to je izpit, na katerem se lahko mi merimo, a smo znotraj ali nismo znotraj Kristusa. Ali živimo to odrešeno človeškost ali ne. Koliko je nevošljivosti. Eden naredi nekaj dobrega, cel hudič se sprosti okrog njega. Po nas. Tudi med nami duhovniki. Kako težko se je razveseliti dobrega našega soseda, našega prijatelja, našega sobrata. Nevošljivost, sprtost, prepiri. Neverjetno. Še pogani so bolj enotni kot mi. Torej, Pavel s tem hoče zelo jasno pokazati. Stvari ne gredo. Naša človeškost je še vedno stari človek. Če bi bil nov, bi se prepoznal ravno po tem, po bratstvu. Po človeštvu, ki je posinovljeno in zato prepozna brata. Ampak pogledajte, pri Luku je čist jasno, da ne gre za kakšno posebno dejavnost, ki nam hoče Bog dati. Luka samo doda, zato o tem boste vi priče. Naše poslanstvo je pričevalno, v bistvu. Mi pripadamo ene resnici, ki je pričevana, ne pa dokazana. In tudi tukaj, če mi dovolite, bi rad opozoril na eno zanko. Če se znajdemo zasidreni vedno bolj v tej miselnosti, to stranskosti, in mi hočemo nekaj narediti, in mi hočemo nekaj dosežiti, potem svet začuti, da mi govorimo o Kristusu, ampak ga v nas ne najde. Naša človeškost ne razodeva odrešenosti, ne kaže na Kristusa. Danes smo prišli tako daleč, že svet je tako utrujen od tega govorenja na vseh koncih in krajih, ne samo v cerkvi, da včasih sploh ni važno, ko vidiš recimo v cerkvi ljudi, ki so res pričevalci. Ne? Ljudje grejo ga poslušati, sploh ne vedo, kaj je naslov predavanja, ampak ker bo on govoril, ker je ta človek. Zato, ker ko ljudje začutijo nekoga, ki je resničen in ne fintira, ne blefira, gredo. Zakaj? Ker to je beseda resnice. Jaz mislim, da na koncu zadnjih letih Janez Pavel II, ves zlomljen, ves polomljen, ves nesrečen fizično, je bil največje pričevanje. In pri vseh srečenih, ki mi jih je Bog dal, da sem jih imel z njim, in jih ni bilo malo in dolga, ko me nekdo vpraša, kaj misliš ti Janezu Pavlu II, vedno rečem, odrešen človek je bil. On je imel eno človeškost, ki je bila odrešena. On je bil svoboden. On je bil svoboden. Danes ljudje ne spadamo več v dobo ušesa. To je bilo v stari zavezi. Mi smo po učlovečenju. Naš organ so uči. Ljudje bi radi videli, ne sam slišali. Videli. Videli Kristusa. Se smo njegovo telo. Pa mi dovolite še eno klepaj, malo teološki. Da bo to še bolj jasno, zakaj gre. Da res ne gre za to, da nekaj delamo, ampak da nekaj smo. Poglejte, stavno sem trenutek teološko pri pojmu logosa. Grki so imeli to pomembno besedo logos. Sveti Janez Evangelist vzame ta besedo in očetje za njim v tej besedi logos vidijo Kristusa. Ne vidijo samo neko idejo ali misel kot Grki, ali govor. Oni vidijo Kristusa, vidijo obličje Božje in človeško. Vidijo občestvo Božjega in človeškega. Vidijo v logosu svobodno združenje Boga in človeka. Še več, v logosu vidijo tudi same sebe. S krstom smo mi ucepljeni v ta logos. In pomislite, dokod pridejo. Mi, naše meso, naša človeška narava, naša človeškost, naše, moje, vaše, vidijo v logosu, ker mi smo njegovo telo. Fantastično. To Grki nikoli ne bi pogruntali. To so njim kristjani odprli. Da v logosu ne vidijo samo ideje, ampak meso, ideje, ki je obličje, ki je živa oseba in ki je občestvena oseba. To so videli očetje. In to se je sprostilo v eno izredno ustvarjalnost v cerkvi, v človeštvu, v Evropi. To je rodilo Evropo. Ampak pogledajte, od 13., 14., 15. stoletja naprej smo se mi vrnili in smo začeli pojmovati logos nazaj, tako kot Grki pred Kristusom. Kako? Ideja. Logos je ideja, še slabše. Pojem. Pojem. Ideje. Mi smo Kristusa sfilozofirali. Kot pravi Ignacij IV. Antiohijski, mi smo iz Kristusa naredili eno filozofijo kristološko. Ker vse vemo o Kristusu, ampak njegovega mesa pa ne utipamo. Ignacij IV. Njegovega mesa pa ne utipamo. Vse vemo. Mi smo naredili nazaj logos za idejo. In smo vse sfilozofirali. In mi smo se začeli zelo truditi, da bi svetu to idejo predali. In pogledajte, naše apostolska dejavnosti, naše apostolska dela, naše inštitucije so postale pravzaprav meso naših naukov in idej. Mi smo v naših šolah v 17. 18. stoletju, 19. vse zreducirali na šolo in na disciplino. Je treba priznati. Razen svetnikov, ko se vedno drugače dela. Ob sedmih je to, ampak jaz sem prišel 5-7, kaznovan. Zakaj? Te bi jaz poznal Kristusa, ne? Mislim, kam smo mi, kaj nas je zapeljalo? Mi smo samo še učili. Mi smo praktično poistovetili cirkus s šolo. Kateheza je postala čista šola. Otrok sploh ne loči, kdaj ti je v šoli in kdaj ti je pri veruku, ker je čist za isto sobo, enako opremljeno. Mi smo vse naredili za šolo. Mi smo začeli samo učiti. Ampak da bi pa ta nauk lahko pokazal nekem obličju, to pa je nam postalo strašno težko. In ko so v naših šolah iz šolo Voltaire, so bili že vsi semafori rdeči. Ampak mi smo šli še kaj naprej. In svet je inteligenten, svet je tudi pogruntov. Da naše dela ne razodevajo nobenega Kristusa. Da naše dela ne presajajo človeka v Kristusa, ampak v našo organizacijo, v našo idejo, v naš nauk, v našo prakso. In svet je rekel, to znamo tudi mi. In so izdelali inštitucije boljšega kot mi. In mi smo se začeli tepsti z njimi. Ker smo izdelali našo idejo in hoteli, da bomo to idejo uresničili boljše kakor oni, oni pa so izdelali svojo idejo in je hoteli uresničiti boljše kakor mi. In mi smo se začeli en nesmiselni boj. Nesmiselni boj. Popolnoma nesmiseln. Ker mi, a čutite razliko, ali sem jaz telo neke ideje in nekega nauka, vrhunskega kar koči, ali pa sem jaz telo in meso Jezusa Kristusa, Logosa, ki je agapičen, ki si mi je dal v roke in ki bo moje meso naredil za ostalo meso. Nobena ideja me tega ne bo izpolnila. In ta moralizem je Evropo tako utrudil, da Evropa želi biti karkoli samo krščanska ne. Štirje možje so pisali nov dokument Evrope in trije od teh so bili katoličani, ne pozabite. In so preskočili od Grčije do Dekarta, ker jih je sram, da so bili kristijani, 15 stoletij. Hudič vedno dela, to je jasno, ampak tudi mi smo veliko pripomogli k tej alergiji proti krščanstvu. Ko smo mi postavili idejo proti ideji, prakso proti praksi, inštitucije proti inštituciji. In pogledajte, kar je najbolj žalostno, če smo mi v svetu in so svetom sprti, kako bomo v svetu oznani odrešenje Jezusa Kristusa? Kako bo ta slovenski, tudi slovenski človek spoznal, da ga ima Gospod rad in da je za njega dal svojega lastnega sina, če smo mi s tem svetom sprti? Mi s svetom ne moramo biti sprti. Mi nimamo dokumentov, kjer bi kristijani pljuvali po Neronu, ampak so preprosto častili mučence. Mi pa se lahko, nam se pa lahko zgodi, da tudi mučence izigramo, njihovo lastno žrtvo. In jih potegnemo v nek boj, ki je popolnoma nesmisel. In ki nam samo škode in škode evangelijo. Ker s tem mi evangelije ne bomo približali prav nobenemu človeku. Moje delo je tako, da sem ves čas na gibom v takih delovskih krogih kot zidari, inženirji, arhitekti, umetniki. Veste, kaj se upam reči, čist mirno. In sem tudi papežu povedal. Svet se boji cerkve. Ljudje se nas bojijo. Bežijo pred nami. Ne vsi. Hvala Bogu. Ampak dejstvo pa je. In to ti pokaže skoraj vsaka volitev politična. Ljudje, ko začutijo, da gre za enega človeka, ki je blizu cerkve, ali enega, ki je čist na drugi konc, bojo kristijani šli bolj tega. Zakaj? Ker je strah ljudje. Kdaj bomo mi razumeli, da je res drugače zastavljeno krščanstvo? Da ni tako zastavljeno. In potem gremo iskat sredstva in metode, da bi bili čim bolj dodelani. Najboljša tehnika, najboljše sredstvo, najboljše sociološka spoznanje, najboljše stvari, da bi jaz zajel človeka. Človek se bo pobranil s vsemi štirimi. In gremo iskat sredstva, tudi finančna, ekonomska, samo zato, da bomo več in boljši delali in da bomo močnejši. Zanimivo. Kaj pravi sveti Pavel? Nasprotno. Bog se je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Mi bi pa radi modre osramotili z našo vrlino, perfektnostjo in dodelanostjo. Ne, jih ne bomo osramotili, ampak premagali. Če jih bomo pa premagali, bojo se pa maščevali, ker bo užaljeni. Jasno. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito, porodo in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega pa ste vi, v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu. Bratja, tudi ko sem jaz prišel k vam, in to pravi Pavel, slon, ne, Božje besede, razumeš, to ni en poprečen človek, ne, mevžast, to sveti Pavel, ki je goru, prav. Bratja, tudi ko sem jaz prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, mi smo pa specialisti v vseh stvarih, za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križenega. Pred vami sem bil slaboten, in to pravi Pavel, veš kaj je Pavel? To je slon, mislim, to je energija, to je raketa, ne? Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. Pavel. Moja beseda in moje znanilo nista bila v pripričevalnih besedah modrosti tega sveta. Temveč sta se izkazala duh z veliko in moč. Zdaj pa pazite, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. To je, samo za to gre, bratje, samo za to. Samo za to. Da če enega krstimo, če enega spreobrnemo, da ni naslonjen na naši pridnosti, naši sposobnosti, ampak res na Kristusu. Da res stopil v Kristusa. Samo za to gre. Ker če to ni, bo čisto vse padlo. Bo čisto vse padlo. In kdor ne sloni na Kristusu, bo slonil na sebi in bo iz sebe naredil tank, da se bo branil. In ta cirkev je prišla čisto do konca. Taka cirkev naprej ne more več. Naprej pa šla samo še cirkev Kristusovo telo. Ne pa cirkev, ki bi rada bila, pa ni. In potem strele na ljudi okrog. In se med seboj miri in ne vem kaj. Tega je konc. In povedite, Bog je tako dober, nas je se na vse načine v stoletjih zadnjih opozarjal in na toliko dober, da nas bo do tega pripeljal. Da bomo to spoznali. Se bo že toliko potrudil preko zgodovine, da bomo počas zgubili stvari, tudi tiste, ki smo se zdaj hitro nazaj pridobili, in da bomo začeli spet kazati na življenje. To se bo sigurno zgodilo. Toliko vere pa imam, da upam, da bo Bog nas do tega pripeljal. Da več ne bomo puhli, ko se nekaj delamo, pa ni. Je dost boljši, da smo skesani grešniki in jokamo nad našimi grehi in slavimo in praznujemo odpuščanje, kako pa da se napihujemo, ker to nima nobene veze. Čisto vse bo padlo, kar nas stoji na Kristus. Čisto vse. In vse ta tehnika pastoralna, povedi, koliko tečajev smo mi imeli, ne? Je treba tako delati. Je treba tako, poskusite tako, bote tako. Jaz imam duhovne vaje za duhovnike res od Ukrajine do Španije. Duhovniki v Evropi so utrujeni in naveličeni. Neprestano jih nekdo uči, kaj treba delati. Medtem, ko ni čist nič se zaučiti, je preprosto zaživeti to, kar si sprejel. Biti duhovnik. Amen. Kaži na Kristusa. Pokaži malo odrešenega človeka. Si imaš vendar zakramente v rokah. Se pravi, da se razodene Božji moč in da naša vera ne sloni na naši modrosti. Zato to je gotovo najbolj važna, najbolj temeljna stvar. Pavel Galačanom pravi en hud stavek. Ne? Slovensko je mičken drugače preveden kot drugih jezikih. V drugih jezikih je mičken bolj jasno. Ne? Pravi, po delih izpostave se nikoli še nihče ni prišel do upravičenja. In podda, in tudi nikoli ne bo. Mi pa veš čas smo učili, veš čas smo učili, ko sem pred leti prepravil moje predavanje, sem prebiral pridige iz 17. do 18. stoletja. Tu so bili samo. To je nauk, zdaj se je pa treba mučiti, da ga bomo uresničili. To ne dela. To nas naredi samo za ideologije, zraven druge ideologije. Mi imamo čist drugi sistem, čist na drugačen način. Iz tega se nobeden nikoli še ni rešil. Kristus je vstal v Nikodemo čist takoj, še nihče ni prišel v nebo. In tudi ne bo. Mi pa veščas mislimo, če bomo delali na človeški ravni, bomo tako s sankami zdrsnili lepo v Božje. Iz človeškega v Božje. Še nikoli nihče ni, je rekel Kristus. In tudi nikoli ne bo. Zakaj? Ker iz človeškega v Božje se gre samo preko smrti. Samo s krstom. Drugače pa ne moreš. Mi pa to radi dosegli. Torej, jaz mislim, da je iz tega, kar sem do zdaj povedal, jasno, da pred nami ni neka strašna akcija, ni neka strašna napor, za katerega moramo imeti en kongres, da se zmenimo, kakšno akcijo imamo speljali. Jaz mislim, da se je treba vrniti A, B in C. Da je treba začeti s osnovnimi stvarmi, da spet pokažemo življenje. Ker, in zdaj bi zaključil, bom pa še par stvari o Evharistiji, če boste dovolili še. Poglejte, dejansko gre za prehod iz Evangelija v apostolska dela. To je edino, kar nas čaka. V Evangeliju je opisano odrešenje človeka, v apostolskih delih pa kako ta človek živi in dela. Prehod sta pa dva dogmatsko zelo važna dogodka. V nebohod in binkošti. Luka trdi, da so apostoli gledali, ne? Ko je gospod šel gor. Luka prav podčrtuje, da so gledali. Čist jasno zakaj. Ti imaš drugi knjigi kraljev, v drugem poglavju, Elija, ki je rekel Elizeju, ti, Elizej je skoj shodil za njim, ne? Prav Elija, pet, ne? Ni hotel. Prav dober, ti boš dobil mojega duha, če me ne boš zgubil iz oči. Me moraš čist skoj videti. Posebej, ko mi je šel v nebo. In Bog Elizej je hodil za njim, da je dobil pruh, ne, hodil gor in dol, ker Elije se ne ustavil, ne, se spomnite. Je hodil po tisti puščavi judovski gor, po dol, po tistim hribovju, v gorah in na koncu je rešel nebo. In Elizej je napol polomljen še prišel toj delež, da ga je videl. Zakaj? Ker je dobil njegovega duha. Učenci niso zgubili spred očesa Kristusa, zakaj? Da bi dobili njegovega duha. In dejansko, naslednjo poglavje so binkošti. Mi nimamo Kristusovega telesa v oblasti. Mi ga ne posedujemo. Mi imamo epiklezis. Mi molimo za svetega duha, ki nas naredi za Kristusovo telo. Aj prav? To je dogmatsko pravilno. Ampak, da mi dobimo svetega duha, ena stvar pa se od nas pričakuje. Kaj? Da se usmerimo radikalno k Kristusu. Da ga ne izgubimo izpred oči. Da je ves čas na naših očeh. Potem bomo pa dobili njegovega duha. Ta prehod je zelo važen. Ne? Iz Evangelija v apostolska dela. Ne? In tako se mi zdi, da če mi resno vzamemo to, ne, se pred nami odpre eno izredno lepo življenje. Če pa tega ni, če tega duha, ki nas spreminja po neki epiklezi, v Kristusovo telo, če pa tega ni, potem se bomo še naprej trkali do zadnjega padca, ko bo to zadnji mož padel. Kako smo mi trmasti? Vsi semafori so rdeči, mi pa skozi naprej. Ne? Poglejte, kaj je nam ostalo? Svet nam je pustil malo prakse, bogoslužne še tam vsak duhovnik dela po svoje, eni po starem, eni po supermodernem, ampak res za dva duha postmoderne, ne? Eni so komandirajo cerkev pa način, drugi na drugi. Nam so pustili še par idej, a ne? Pa kakšna aktivnost, tako, za uboga ime nam pustili še kakšno šolo. Ampak za šolo bo treba en sam referendum, pa je vse zaprte, ne? Ampak dobro, to so nam pustili, ne, nekje v tem demokratični civilizaciji. Življenje so pa nam vzeli. Jaz sprašujem duhovnike, ko hodijo po domovih blagoslavljati, od Ukrajine, čist zares, do Španije, kako so urejeni domovi kristijanov. Razen neki izjem so vsi enaki. Kauč, dva naslanjača ali pa tri in plazmo, televizija. Soba otroka s kompjuterjem, soba drugega otroka z drugim kompjuterjem. Soba očeta in mama s plazmo kompjuterja. A je to res dom ustvarjen po podobi zakramenta ljubezni? Stroka figuralnega, podobnega govora podob nas uči, da je otroci v tisti hiši, še preden spregovorijo, so že razumeli, da avtoriteto v tisti hiši ima televizor. Se pravi javno mnenje. Lahko tem pridge leta in leta čist brez veze. Ta glavno sporočilo je že šlo. Poglej, včasih smo se naučili opremiti stanovanje od Evharistije in od izgleda cerkve. Kako je cerkev izgleda, tako smo mi se naučili urediti dom. Celo pred spalnico mame in očeta je bila blagoslovljena voda. Kako se oblačimo? Kako gremo na počitnice? Kako se zabavamo? Kako se sprostimo? Enkrat sem za Neškofom v Toskani imel en misijon in smo končali v enih desetih zvečer v enih župniji, tam s tisoč ljudi in on pravi na koncu, ura je zdaj 10, zdaj gremo domov in vi boste do 2 po noč pred kompjuterjem in kar smo se midva zdaj tukaj namučila, je že v pozabi. In so bili čist vsi tiho. Zakaj? Ker je res. Res. Ko sem bil na sinodi, po zmoti cerkve, sem me poznal na sinodo kot strokovnjaka in jaz sem ves čas ponavljal samo eno stvar. Vse lepo, lekcije divina, čudovita stvar, Božja beseda, nekaj enkratnega. Ampak, če je domišljijski svet naših kristjanov oblikovan samo po podobi čutnosti televizije in interneta in tiska, ta beseda pade v tisto domišljijo. Domišljije je pa najvažnejše za ustvarjalnost. Kdor nima domišljeno, mora ustvariti čist nič, niti nekaj šopka rož ne. Nam so življenje vzeli. Življenje kristjanov je komandirano in vodeno od sveta in to je najbolj problematično. Meni je en škof v Španiji, ko sem dajel duhovne vaje njim, rekel tole. Takrat je bil Zapadero prvi minister v Španiji. Prav pogledaj, ta Zapadero nam daje zakone en za drugim, samo čez cerkev. Pravim, veš zakaj? Sem rekel, nisem še preštudiral, ne vem. Prav pogledaj, mi smo imeli pred leti dosti bolj anticerkvenega človeka, proticerkvenega človeka kot prvega ministra. Dosti bolj. Pa ni uspel nobenega takega zakona. Ta pa čist gladko. Prav, ker so raziskovalci družbe, njegovi raziskovalci, ugotovili, da se je v 20 letih v Španiji premaknilo toliko, da prej so kristjani živeli vero, zdaj je pa mislijo. In zato zapadero ve, da bojo šli na ulice in kričali, ampak naredili pa ne bojo čist nič. Zakaj? Ker zvečer bojo vsi gledali tist, kar bo on odločil, da bojo gledali. Se pravi, če življenje ni, je brez veze. Ker samo, če bo življenje, se bo rodilo tudi misel. In če mi dovolite še en par stvari o Evharistiji, da se pokaže, kako preprosto je to, kar nas čaka. Zelo preprosto. Če pri krstu, kot pravi Pavel v 6. poglavju Rimljanom, mi postanemo Kristusovo telo, preko nesmrti podobne kot je njegova, smo vcepljeni v njegovo telo, a ne? Če je to, potem smo mi res Kristusovo telo in če je res to, kar je rekel Leon Veliki, kar je Kristus delal in kar je Kristus bil, je potem prišlo v zakramente in je ta Kristus zdaj zakramentalni Kristus in mi smo del tega zakramentalnega Kristusa, pri Evharistiji smo prav del in če je res to, kar pravi Kabazilas, zdaj da ne bom citiral, ampak je čudovit, ne? Kabazilas pravi, vam bom prebral se ni dolgo, pogledajte koliko lepo. Kako nekaj velikega je, da se Kristusov um pomeša z našim umom, volje z voljo, telo s telesom in kri slije z našo krvjo. Kaj postane naš um pod kraljevanjem Božjega uma in naša volja premagana od tiste blažene volje in naše krhko meso umrljivo premagano od tistega ognja? Kar je Kristusovo, je bolj naše kot tisto, kar je naše. Kar je Kristusovo, je bolj naše kot tisto, kar je naše po krstu. Ker on pravi, da v krstu tisto življenje, ki je vezano na kri staršev, umre, ker je namenjeno smrti, in se rodi življenje, vstane življenje, ki ni vezano na kri staršev, ampak na Kristusovo kri. Zato kristjan brez Evharistije ne obstaja. Ker naše telo je okrvavljeno samo z njegovo krvjo. Ker naše telo je že njegovo. Kar je Kristusovo, je bolj naše kot to, kar je naše. Pazite, je dejansko naše, ker smo bili imenovani udje in sinovi, ter delimo z njim isto meso, isto kri, in istega duha. In nam je bliži ne le od tega, kar je v nas sad askeze. Fantastično. Kristus nam je bliži kot tisto, kar smo mi uspeli narediti iz sebe. Ne? Ampak tudi od tega, kar izhaja iz narave. Kajti on se je razodel kot tisti, ki je še tesneje združen z nami kot naši starši. Zdaj mi pa povedite, če to res postane jasno ljudem, ko jih mi krščujemo. V Severni Italiji je župnik naredil analizo, ker je imel študente sociologije, pa ni vedel, kako bi jih zaposlil, jih je zaposlil za eno analizo. Da ne pogledajo po družinah, kjer krščuje bratca, če sestrca bo brate, če sta slučajno, ne, veste, kaj se dogaja s bratcem. In pomislite, rezultat je bil tako katastrofalen, da ga ni objavil. Ker je 100%, se pravi, niti v eni družini otroc nisi vedel, kaj se je zgodilo z bratcem, ko je bil krščen. Niti v eni družini. Nekaj čez 100 družin je vzel tale kompion, niti v eni niso vedeli otroc tamičken, kaj se je z bratcem zgodilo, ko je bil krščen. Zdaj kruta, ne? Ampak mi smo dejansko Kristusovo telo. In sveti Avguštin, to veste, ne, ste veliko krat že verjetno vi pridgali, ampak je zelo lepo, ne, sveti Avguštin pravi, ko ti diakon ali pa duhovnik obhaja in te reče Kristusovo telo, pravi, ko ti izrečeš amen, to pomeni si podpisal, to jaz sem. To jaz sem. To sem jaz. To je res. To je moja identiteta. Danes je spet moderno adoracija najsvetejšega. Hvala Bogu. Ampak na mal tabernakljih dobiš kakšno znamenje, ki tudi povede Kristusovo telo je tudi cirku. Da Kristusovo telo je tudi cirku. In če jaz kontempliram Kristusovo telo, kontempliram tudi sebe. In če kontempliram sebe v Kristusovom telesu, se v meni sproži eno ogromno ustvarjalnost. Vse inštitucije, ki smo jih mi naredili, apostolske, so se radile kot sredstvo Kristusovega telesa. Iščite, koliko boste hoteli, pa boste vedno našli. Danes pa smo se oboleli, da moramo vedno biti odprti do drugih in delati z drugimi in zato v naši šoli imamo pol naših, pol tujih in mi ne moramo več povedati, da je Kristus Božji sin, ker bojo oni užaljeni. In tudi v cerkvi govorimo, kakor da govorimo nekom, ki je zunaj cerkve. Ljudi skregamo, zakaj vas je sam 10%? Ja, hvala Bogu, ti so tukaj, kaj se nad njih dred? Dere se na trg pet, pa se dere na tiska, jih ni tam. To je že hvala Bogu, da so tukaj. Vedno govorimo, kakor da govorimo nekomu, ki ne veruje. In zato ne znamo več niti temeljnih stvari več podati tistim, ki so Kristusovo telo. Ne? Če berete svetega Ambrozija, on skrivnosti Boga in zakramentov pravi, če bi jih razlagal vam, predtem ste bili krščeni, bi izdal sebe kot škofa. Bi izdal sebe kot škofa. Bi izdal moje poslanstvo, moje ministrstvo. Torej, pri Evharistiji, ko se zberemo v Evharistiji, nas Sveti Duh zbere v eno Kristusovo telo, ki je eno samo in ki sega preko časa, planeta in večnosti. Evharistija je zbor vesolnega Kristusovega telesa. V Evharistiji se zberemo vsi, od Abrahama do Ratzingerja, v armenskih anaforah celo še nerojeni otroci. Ker Kristusovo telo je zbor vesolne cerkve, je zbor vesolnega Kristusovega telesa. Zato se pa imenuje anafora evharistična molitev. Kaj pomeni anafora? To, kar me gor nosi, kar me vzdigne gor. Kam? K Kristusovi mizi. Mi smo pa zdaj pod vplivom protestantov naredili ogromno šolo, kako Kristus je z nami. Je z nami, hodi z nami, dela z nami. Absolutno pa odmisel, da je to samo enkrat bilo. Mi, pa takrat, ko je on to naredil, smo pri njegovi mizi. Zgodovinski Kristus je samo enkrat hodil po zemlji. Potem se je vrnil k očetu. Zdaj hodi samo kot njegova cerkev, kot njegovo telo. On je zdaj pri očetu v slavi velike noči večne. In anafora, evharistična molitev, pomeni ravno to, da nas vzdigne k njegovemu omizju. Nas naredi soudeležni njegovega omizja. Vsaka evharistija nam odpre, je kot on predor, ki nas potegne v 22. poglavje razodetje Janezovega. V tisti Jeruzalem nebeški, v tisti trg ves v zlatu, kjer je tron, prestol, jagnje, starodnevni gor in vsi sveti tam. Pri Evharistiji dejansko tako, duhovnik reče, kvišku srca, potem je prefacijo in potem rečemo, skupaj, vsemi angeli, vsemi svetimi, enoglasno. Tam je enoglasje. Mi smo vsi tam. Eschatološka razsežnost Evharistije je temeljna, ki je duhovnik zruši takrat, ko reče, dobar dan, bote lepo, kako ste kaj. Ne, to je televizijska predstavitev. Ampak Evharistija se začne z vhodom v kraljestvo. Je prodor v kraljestvo. In poglede, ta eschatološka razsežnost je popolnoma padla. Jaz mislim, da se čist nič ne predravam, če rečem, da je res smo pozabili na eschatološka razsežnost. Prej smo imeli ta idealizem, romantični, eschatološki, ta je padel in nihalo je šlo v drugo stran. Samo to stranskost. Predobljena fantazijska eschatologija. Ampak pri vsaki Evharistiji se kristijani znajdemo na Zlatem trgu v Novem Jeruzalemu. Čist pri vsaki Evharistiji. In pogledajte, kako je zdaj to važno, kar govorim. Ker če se mi ne znajdemo tam, na Zlatem trgu, pri vsaki Evharistiji, na koncu zgodovine, Dejansko mi ne znamo ceniti zgodovine in ne oceniti. Mi gledamo iz eschatologije nazaj, to je pogled kristjana, ker mi imamo spomin na budočnost. Mi pa gledamo nazaj samo nostalgično, ne iz eschatologije. Mi se kregamo s svetom o zgodovini. Tudi v Sloveniji se kregamo o zgodovini. Ampak največje tragike je, da ti dobiš pri vseh nas teologih 50 strani napisanih, da bi eden rekel recimo, kaj je Bog hotel povedati človeštvu po tragediji druge svetovne vojne. Pa imaš napisanih 5 milijonov knjig. Pa da bi eden povedal na 100 stranih, 50 stranih, kaj je Bog hotel povedati človeštvu po tej tragediji. To lahko vidi samo iz eschatologije, ko je zgodovina končana. Ker kar kot bomo prej cenili, se bomo vedno zmotili. Enkrat mi je en selezijanc, strokovnjak, da kar škripa o pedagogiki, prišel na duhovne vaje, pa smo se pogovarjala, pa pa to rekel, ne, da je prišel k njemu en doktorant, doktoriral precej let prej, in je prišel mu rekel, gospod profesor, jaz sem vse naredil, kar ste me naučil, ampak vam mirno rečem, ne funkcionira. In pravi tale profesor, prav, jaz sem sam že vedel, da ne funkcionira. Ne funkcionira. Ker mi ne moremo izdelati pedagogike od tukaj. Sem rekel, bravo, gospod profesor. A lahko vam sprašam eno stvar. Koliko eksperimentov je treba, da lahko izdelam eno pedagoško metodo? Pravi, zavisi. Če je kvalitativno, lahko samo en primer, če ne pa več. Koliko časa je potrebo pozvati ta primerek? Prav zavisi. Lahko nekaj dni, lahko nekaj mesecov. Sem rekel, recimo, da tudi nekaj let. Prav, to je pa preveč. Ampak dobro, recimo. Sem rekel, vidite, zaradi tega je težava verjeti v to pedagogiko. Ker jaz ne moram zaupati moje življenje eni teoriji, ki bazira na nekaj mesecih. Jaz bom zaupal samo tisti teoriji, tisti viziji, ki bo izdelana od konca, ker se konča, ker se vse izteče. Tam se vidi, če je kaj držalo ne. In ko je padla ta vizija, ko mi nimamo več vizije od konca sem, mi vse delamo od začetka. Mi začnemo svetopismo brati z genezo, ko je nikoli noben crkve noče ni, ne? Ker se vsi začeli z evangeliji. Ker ti ne boš nakoli spoznal Boga stvarnika, če ne kot Boga odrešenika, pa boš pa odrešenika šel, pa boš rekel, to pa isti, ki je svet ustvaril. Mi vse delamo od začetka, po vrst, ne? Ampak gledajte, kaj je to padlo, je padla moč krščanske vzgoje, ker se je zelo približila po neki vzorcu, muštru, ne pa več vzgoji. In zaškripo je odnos s starimi, padli so stari. Stari nima več nobenega smisla. Medtem, ko stari je tisti modrec, ki je do konca prišel in mogoče lahko nekaj spoznal. In zdaj bi bilo dobro, če bi lahko nekomu nekaj povedal, kaj je spoznal, če je modr, če je razmišljal o tem, kar je živel. In tudi med nami duhovniki, na žalost, star duhovnik je zapuščen. Sem tudi že dejal duhovne vaje v domu starelih duhovnikov, zelo velika tragedija. Osebna tragedija ljudi. Nihče jih ne vpraša ničesar. Kar so spoznali in doživeli čist brez veze. Ker mi verjamemo teorijem, ne pa modrosti. Tako da, kaj bi svetoval, če smem, nam skromnim duhovnikom? Čist preprosto bodimo duhovniki. Je treba začeti A, B in C. Je treba začeti razmišljati o drugačni strukturi vzgoje duhovnika, sicer se ne bo premaknilo čist nič. Je treba začeti razmišljati o drugačnem pristopu. Ampak to so stvari, ki jih nam bo duh sam dal. Danes pa se mi zdi zelo važno, da če bomo imeli nekaj življenje, se bo pokazalo. Ko bo spet nekdo srečil nekoga, ki bo blagoslavljal, ki ne bo več čas nekaj zahteval, ampak ki bo razdajal, ki bo dajal in ki bo vsej nekaj Božjega usmiljenja razodel. Zakrament, ki bo odigral največjo vlogo v Evropi, je sigurno sprava. Zakrament spovedi. To bo jutrišnji najvažnejši zakrament. In kot je rekel veliki Aleksander Šmeman, ker nimamo več spovednikov, pravi niti zahodna cerkev jih nima, nimamo več duhovnih očetov, jih bomo improvizirali in bomo se zmotili. Ampak zato se je treba pripraviti. Jaz mislim, da če en duhovnik resno pripravi nedeljsko pridgo, resno pripravi nedeljsko pridgo in zna poslušati, se pravi, da s tem, ko posluša ljudi, izroče Bogu to, kar posluša, se bo verjetno vse spremenilo. Samo te dve stvari se bo že vse spremenilo. Ker ko boš ti spregovoril pri pridgi, tako kot pravi Tavčer v Cvetu jeseni, ne, ko je stopil v cirku in je videl, koliko je gospod župnik Janez, ne vem kdo, razlagal Božjo besedo, lepo, vzvišeno, preprosto, otipljivo, bo ljudje rekli, gospod župnik pa govori točno o tem, kar se v meni dogaja. In takrat se bo ljudje začeli gibati, ker se bo nekdo jih bo razumel. Pridga je dobro takrat, ko ljudje rečejo, to pa tudi v meni dogaja, to sem pa tudi smislil, pa nisem znal tako povedati. In takrat se bo začelo nekaj spreminjati, sigurno. Že sam to bo zelo veliko. In če bomo nehali malo manj delati in organizirati, mi smo si organizirali eno cirku, da praktično težko biti škofje, težko biti duhovniki, zelo težko. Ker če vprašiš škofe, tle, tri, boš videl. V ponedeljek imajo te komisije, v torek te komisije, v sredo te komisije, v četrtek te komisije, v petek te komisije, v šestek, kaj pa drugi mesec? Drugi mesec moram iti v Rim, potem moram iti v Pariz, potem moram iti v Innsbruck, potem moram iti v Graz, potem moram iti v Sarajevo, v redu. Tretji mesec moram iti nazaj v Rim, ker sem še enkrat poklical, pa moram nazaj, pa moram iti nazaj. Kdaj boš pa škof? Po smrti. Mi smo si tako zorganizirali cerkev, da je zelo težko res pastoralno delati. Medtem ko so različne karizme, so duhovniki, ki študirajo in oni bojo šli na televiziji in bojo nekaj povedali. Vsak duhovnik, vsak župnik pa ne treba, da zdaj vse preštudira. Je duhovnik, ki bo to in dobro študiral in se bo šel v tistim ljudem. Je duhovnik, ki bo delal med cigani in je duhovnik, ki bo delal med parlamentarci. Ampak vsak pa zdaj čisto vse pa ne more. To je bolezen izvirnega greha. Vsemogočnost. Hvala za vašo podrbežljivost in dobroto, s kateri se mi sej tileta prvi gledali. Ne? Do to zadnjega stavka.